Kemi të bëjmë me mungesën e vizionit se çka është më prioritet për të zhvilluar. Para e theksoj se në Maqedoni mungon analiza se çka është më prioritet kur kemi të bëjmë me konceptin zhvillimor. Si pasaj, për të mos dështuar më shumë se 50% e investimeve kapitale, institucionet duhet të jenë precize në kompilimin e projekteve kapitale, duke përfshirë ekspertë të fushës dhe jo prioritet jenë ambicjet e ministrive të caktuara. Në këtë drejtim, më duhet të theksoj se mungon qasja profesionale, jo se mungonin ekspertët, por është politika jo që imponon ambicjet të caktuara për të fituar pojna politikë, dhe për këtë arsye dështon realizimi i projekteve, pasi politika vendosen mbi profesionalitetin nga ana institucioneve, thot Zare Zankova. Nga ana tjetër, afarisët thonë se rritja e çmimit të energjenceve në mënyrë plusuese do të godasë realizimin e investimeve kapitale.
Ajo që dihet botërisht është fakti se energjenset janë pjesë përbërëse e çdo biznesit dhe përfshin pjesën më të madhe të shpenzimeve operative biznesore. Dhe kjo do të ndikoj në punën në subjekteve afariste. Ndërsa në aspekt indirekt, kjo do të ndikoj edhe në çmimin e shërbimeve të tyre. Pra projekte do të jenë më të shtrejta dhe gjithsesi kjo do të jetë problem për të realizuar nga ana e qeverisë.
Thot Driloni Seni nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Ndërkohë në bazë të autoriteteve të qeverisë së Maqedonisë së Veriut, konfirmim për atë se fokusi do të jetë mbi investimet kapitale, është kurtimi shpenzimeve rrjedhëse në nivel prej 86% nga shpenzimet e përgjithshme. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Nga 1307 shtetës afgan të cilët kanë qëndruar në Kosovë, 601 prej tyre janë larguar për në shtetet e ndryshme. Ambasada Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë njoftoi sot se më shumë se 100 shtetas afgan që kanë qenë duke qëndruar përkohësisht në Kosovë janë nisur drejt Shteteve të Bashkuara. Në një postim në rrjetin social Twitter, ambasada e falenderoi Kosovën për mikpritjen e afganëve. Mëngjesin e sotëm, fluturimi i katërt u nis nga Kosova me mbi 100 afgan, të cilët së shpejti do të fillojnë një jetë të re në SBA, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në Twitter. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë deri tash kanë ardhur 1307 afgan. Aktualisht janë 706, kurse janë larguar 601. Bosnia-Hercegovina është goditur nga një suhi e përsjellë me reshje të mëdha të shiu gjatë natës së 4 nëntorit dhe mëngjesit të sotëm, duke shkaktuar përmbytje në disa rajone. Në disa pjesë të Sarajevës dhe Mostarit po zhvillohet evakuimi i popullsisë, ndërsa në Palë dhe Trnovo është shpallur gjendje e jashtëzakonshme. Ekipet e zjarfikësve në kantonin e Sarajevës thanë se disa ndërtesa dhe shtëpi janë përmbytur nga ujrat. Ekipet e mbrojtjes civile dhe policia janë gjithashtu në terren. Kryeministri i kantonit të Sarajevës, Edin Forto, vlerësoj se gjendja në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës është e rëndë për shkak të rreshjeve, por tha se situata është nën kontroll. Ai u bëri thirrje qytetarëve që të reduktojnë lëvizjet. Një diplomat rus i dyshuar si agent i fshehtë i Shërbimit të Inteligjencës është gjetur i vdekur para ambasadës së Rusisë në Berlin muajin e kaluar, raportuan sot mediat gjermane. Më 19 tetor, policia gjermane në Berlin e ka gjetur trupin e pajetë të diplomatit para ndërtesës së ambasadës, raportoi Der Spiegel. Pasi mediat raportuan për këtë rast, Ministria e Jashtme e Gjermanisë përmes një zëdhënësi tha se janë në dieni për rastin, por nuk mund të ofrojnë më shumë detaje. Gazeta gjermane në raportin e saj tha se shtetësi rus 35 vjeç besohet se ka rënë nga kati i sipërmi ndërtesës së ambasadës, e cila gjendet në qendër të Berlinit. Ambasada ruse nuk është pajtuar që trupi të pajetë të punojnë si të saj të bëhet autopsia. Statusi diplomatik që kishte ai u pamundëson prokurorëve gjerman që të zhvillojnë hetime, shkruan të Spiegel. Të gjitha antarët gratë të Senatit të Shteteve të Bashkuara i kanë bërë thirrje presidentit amerikan Joe Biden që të mbrojë të drejtat e grave të vajzave afgane pas tërheqjes së ushtrisë amerikane nga Afganistani. Në një letër dypartiake, 24 ligjvendëset amerikane të udhëhequran nga Demokratja Dianne Feinstein dhe Republikania Johnny Ernst i kanë kërkuar administratës Biden të dalë me një plan ndër institucional që ruan të drejtat politike, sociale, ekonomike dhe themelore të grave dhe vajzave afgane, duke mos pasur qeveri legjitime dhe forca ushtarake afgane për të mbrojtur ato. Gratë dhe vajzat tani buajnë nga një regjim taliban me histori brutalizmi, izolimi dhe mohimi të jetës dhe lirisë, thuhet në letrën e senatoreve. Çmimet globale të ushqimeve kanë arritur nivelin më të lartë në më shumë se një dekadë, pasi janë arritur për më shumë se 30% gjatë vitit të kaluar, tha Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara FAO. Si pasaj në rritjen e çmimeve kanë kontribuar ndërprerjet e furnizimeve, mbyllja e fabrikave dhe tensionet politike. FAO tha se çmimet e drithrave janë rritur për më shumë se 22% krahasuar me një vit më parë. Çmimi i grurit ishte një nga kontribuesit kryesor në këtë situatë, pasi u rrit për 40% në 12 muajt e fundit. Eric Adams, kryetari i zgjedhur i qytetit të New Yorkut, tha se dëshiron që tre çeçet e para të pagesës të marrin në Bitcoin. Ish kapiteni i policisë u zgjodh këtë javë dhe do të marrë detyrën në fund të mandatit të kryebashkiakut Bill de Blasio në muajin janar. Adams tha në media sociale se dëshiron të bëjë New Yorkun qendër të industrisë së kriptomonedhave. Në New York, ne gjithmonë bëjmë hapa të mëdhenj, kështu që unë do t'i marrë tre çeçet e para të pagës në Bitcoin, kur të bëhem kryetar, shkroi Adams në një postim në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit, ta përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.